Attiecībā uz dabas gāzi šis laikam ir tas izteiktākais gadījums vismaz tādā pārskatāmā pagātnē, lai gan principā par šādu attīstības scenāriju Eiropa jau bija spiesta domāt divas reizes salīdzinoši nesenā pagātnē. Pirmo reizi 2006. Gadā, kad bija pirmās Ukrainas un Krievijas domstarpības par dabas gāzes cenu. Un drīz pēc tam, tikai trīs gadus vēlāk, 2009. Gadā sākumā atkal bija līdzīga situācija, kad Ukrainā nebija gatava dabas gāzes cenas kāpumam un tiek pieņems, ka Krievija samazināja pati pilnīgi apzināti dabas gāzes padevi, radot diezgan lielu izmisumu atsevišķās centrāla Eiropas valstīs. Baltijas valsts tas neskār, jo mums vienkārši cits cauruļvada virziens un pa citurien pienāk gāze, bet tā gāze, kas gāja tranzītā caur Ukrainu, tajā brīdī patiešām ļoti pietrūka.
Bet cik reāli ir, kad Eiropas Savienība varētu virzīties uz šādu principu attiecībā uz dabas gāzi?
Šie notikumi, kas ir saistīti ar Ukrainas, Krievijas un Eiropas Savienības attiecībām un to, kādu lomu varētu spēlēt arī ASV, teiksim, ja mēs skatāmies mazliet globālāk, tad šoreiz, es domāju, šāda doma ir diezgan reāla un tā pats mazākais tiks ļoti nopietni apspriest tuvākajā laikā. Līdzīgs piemērs ir ar atomelektrostaciju apgādāšanu ar urānu, ar kodoldegvielu būtībā, kur notiek kopīgs iepirkums Eiropas Savienībai.
Bet, lai pieņemtu šādu lēmumu, cik liela ietekme tajā būs pašai Krievijai?
Tā nav, ka Krievijai nav nekādas ievainojamības šajā situācijā. Un pēc dažādām aplēsēm Krievijas iekšzemes koprodukta atkarība no energoresursu eksporta uz citām valstīm ir, teiksim tā, es esmu dzirdējis robežās starp 25 un pat 50%, lai gan es esmu no saviem amotiem, teiksim, secinājis, ka tie ir apmēram 35%, un tas ir daudz. Un ja vēl paņem klāt visus citus dabas resursus, ko Krievija eksportē, tad kopā ar energoresursiem Krievijas IKP, šis te eksports, kas ir tīri dabas produktu eksports, veido te jau 80%, kas nozīmē, ka Krievijas ekonomika arī ir ļoti, ļoti atkarīga no tā, ko tā spēj pārdot un par kādu cenu tā neapšaubām spēj pārdot. Un es nedomāju, ka Krievijas interesēs ir pārtraukt dabas gāzes piegādes saviem klientiem Eiropas Savienībā, jo apmēram divas trešdaļas no visa dabas gāzes eksporta aiziet tieši uz Eiropas Savienības dalību valstīm, kas nozīmē, ka arī tas lielākais ienākums no dabas gāzes eksporta nāk tieši no partneriem Eiropas Savienības valstīs. Un, protams, Krievija mēģinās visādi saglabāt to savu dominējošo pozīciju un tai noteikti nepatīk situācija, kad vairs nav iespēja runāt ar atsevišķām dalību valstīm, bet kad ir jārunā jau ar bloku kopumā. Un tādā ziņā, protams, Eiropas Savienībai ļoti rūpīgi jāizdomā veids, kādā tā varētu īstenot kaut kādu ciešāku sadarbību starp dalību valstīm attiecībā uz enerģetikas sektoru un interesēm, kas ir energoresursu imports.
Šāds kopīgs dabas gāzes iepirkums, vai visas valsts to atbalsta?
Šajā situācijā, kas ir izveidojusies Ukrainas un Krievijas konflikta kontekstā, nav pārāk daudzas valstis, kuras ļoti atklāti būtu pret šādu risinājumu. Es drīzāk teiktu, ka dalību valstis šobrīd, tas skan varbūt tā ļoti diplomātiski jēli, bet vērtē to, kāda tam būtu ietekmē uz viņu pašu enerģetikas portfeli, uz energoresursu importu iespējām un uz cenām un attiecībām ar piegādātājiem un arī ar patērētājiem, ja mēs skatāmies no energokompāniju viedokļa, jo tam kaut kur jāimportē tie energoresursi, tad jāpārveido un jāpārdod tālāk saviem klientiem. Teiksim, tās divas valsts, kas visvairāk atkarīgas, savā ziņā atkarīgas no dabas gāzes importa tieši no Krievijas ir Vācija un Itālija. Tas ir divi lielākie Krievijas dabas gāzes patērētāji Eiropā. Un arī šo valstu, teiksim, nozīmīgas personas, gan politiķi, gan uzņēmēji ir bijuši diezgan pielaidīgi attiecībā pret šo te domu. Angela Merkel ir diezgan skaidri pateikusi, ka nekas nākotnē vairs nebūs tā kā līdz šim, tādā veidā ļaujot noprast, ka Vācijai arī varētu nākties pārskatīt šo te, nu, varbūt vēsturisko draudzību ar Krieviju. Mēs atceramies tad Nord Stream gāzes caurumuļvads, kas tika izlikts Baltijas jūrā, pat aizno no Krievijas uz Vāciju, bija tik radīts tieši ar šādu domu stiprināt Krievijas-Vācijas gāzes draudzību un izvairīties no iespējamām problēmām, kādas varētu būt, ja kāda no tranzītu valstīm, ļoti visam konkrēti Ukraina, radītu vai no ekonomisku vai politisku raksturu problēmas. Un šī ir nu, reiz tā situācija, kad mēs sastopamies to, ka Nord Streamam patiešām ir konkrēta loma.
Bet kā vērtējami ir Eiropas Savienības enerģētikas komisāra Ettingera pozīcija šobrīd? Viņš ir no Vācijas un tā kā izteicies, ka nevajadzētu mazināt vai pārtraukt sadarbību ar Krieviju.
Es domāju, ka šāds izteikums ir jāvērtē mazliet plašākā kontekstā un ir viena teorija, kas šajā te situācijā, kurā Eiropas Savienība un Krievija un Ukraina šobrīd ir, ir viena teorija, kas runā, ka labākais risinājums nebūtu pilnībā marginalizēt Krieviju un izslēgt to no, nu, teiksim tā, aprites enerģētikas sektorā. Viena iemesla dēļ, tādēļ, ka tad Krievija ar Eiropas Savienību nesaistīs vairs gandrīz nekas, nu, teiksim tā, jo tas lielākais tirdzniecības apgrozījums ir tieši šie te energoresursi. Protams, arī citas lietas, bet daudz mazākā mērā. Un tās bažas šīs teorijas piekritē vidū ir tādas, ka situācijā, kad Krievija tiek marginalizēta pavisam un izslēgta no šādām te ciešām savstarpējās atkarības attiecībām, tā kļūtu mazāk ietekmējama no Eiropas Savienības puses. Un Eiropas Savienībai vairs nebūtu tad nekādu dižo sfīru, kā izdarīt spiedienu uz Krieviju, kamēr Krievija eksportē pietiekami daudz energoresursu, pavisam konkrēti dabas gāzes uz Eiropas Savienību, tikmēr Eiropas Savienībai vienmēr būs iespēja teikt, nu klausies, no šitā galīgi nav labi, kā jūs rīkojaties, mēs jau varam, protams, pārskatīt attiecības attiecībā uz gāzes piegādi, bet ja tas jau ir izdarīts, tad ir grūti atrast kaut kādas citas sviras, kā ietekmēt Krieviju. Līdz ar to es domāju, ka arī komisāra Ettingera nu, līdz šim vismaz teiktais ir nu, drīzāk skatāms šādā te kontekstā, ka es pieņemu, ka viņš vienkārši bažījās, ka varētu īstenoties scenārijs, kad Krievija kļūst galīgi nekontrolējami, jo viņu vienkārši nav iespējams ietekmēt nekādā veidā vairs.
Bet vai praktiski pār ir iespējams, ka Eiropas Savienība pilnībā vai lielā mērā atsakās no Krievijas gāzes importa?
Teorētiski tas ir iespējams. Principā, ja paskatās to enerģijas patēriņa un arī enerģijas ražošanas struktūru, kāda ir Eiropas Savienībā, es šeit neminēšu ļoti daudz sīkus skaitļus, bet tā konceptuāli iezīmēšu, tad tas galvenais, kur dabas gāze tiek patērēta lielākajā daļā no valstīm, kuras importē no Krievijas dabas gāze, tā ir centrāla apkure gada augstajā laikā. Un attiecīgi augstākā sezonā vairāk patērē, siltākā mazāk patērē. Pietiekami daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs ir arī dabas gāzes krātuves, līdz to ir iespējams uzkrāt arī kaut kādas rezervas, kas arī tiek darīts. Un tieši pēc šīs te siltās ziemas salīdzinoši Eiropā tiek uzkrājumi tiek vērtēti kā labi. Iztērēts ir daudz mazāk nekā citas ziemas, līdz to nu, varētu spēlēties ar Krieviju. Ir arī, protams, citi aspekti, piemēram, nu, elektroenerģija arī tiek ražota, tomēr pietiekam daudzi tīpaši vienlaikus ar siltumu, tā saucamajā koģenerācijā, kad dedzinot gāzi ražojam gan siltumu, gan elektrību, tāpat kā Rīgas tecos. Tad, paskatoties, kādas ir iespējas aizstāt daļu no fosilā kurināmā ar vietējo resursu izmantošanu, piemēram, siltumražošanai, turpat biomasa, dažādi veidi biomasa, biogāze, un paskatoties, kādu daļu ir iespējams no esošajiem fosilajiem resursiem aizstāt, no esošajiem fosilajiem resursiem no Krievijas aizstāt ar fosilajiem resursiem no citām valstīm, tad teorētiski ir, nu, teiksim, tie aprēķini dažādi aplēses, tad nu, to nevar izdarīt rīt pret vakaru, to nevar izdarīt arī parīt, un varbūt līdz šī gada beigām arī nē. Bet aplēses ir tādas, ka diezgan būtiski samazināt atkarību no Krievijas gāzes varētu salīdzinoši ātri, un ātri enerģētikā nozīmē, nu, sākot ar kādiem trim gadiem. nu, līdz 20. Gadam ir teiksim, komerckompānijas, kuras analizē tirgus attīstību, viņi secinājuši, ka līdz 2020. Gadam, palielinot būtiski atjaunojumu energoresursu daļu enerģijas ražošanu Eiropas Savienībā un nomainot importa teiksim, avotus, Krieviju varētu teoretiski izslēgt vispār ārā no spēles dabasgāzes piegādēs. Nu, šobrīd Krievija piegādā aptuveni trešo daļu no dabas gāzes trešo valstu vidū, bet no kopējā dabas gāzes patēriņa šis skaitlis ir mazliet mazāks un tas ir mazliet pāri 20%. Un Norvēģija savukārt ir līdz ar Krieviju otrs lielākais dabas gāzes eksportētājs uz Eiropas Savienību.
Bet jūs prāt uz to vajadzētu virzīties?
Es domāju, ka noteikti ir vērts domāt par to, ka ir jāsamazina atkarība no Krievijas energoresursu piegādēm, un Eiropas Savienība ir ļoti daudz jau līdz šim darījusi pēdējās 10 gadus vai 10-15 gadu laikā atkarība no Krievijas dabas gāzes ir samazinājusies no 45% līdz nu, tiem 20, faktiski uz pusi, un tas ir milzīgs ieguldījums, milzīgs darbs, gan veidojot jaunus starpsavienojumus, lai cauruļvadi būtu un būtu iespējams pārsūknēt dabas gāzes starp dažādām valstīm, gadījumā, ja tāda nepieciešamība rastos, lai nebūtu tā, ka iet viens maģistrālais cauruļvads no Urāliem uz Briseli, un tad tajā brīdī, kad rodas kaut kādu sarežģījumu, ja šo cauruļvadu aiztais ciet, tad visi paliek platām mutēm un nezin, ko tagad darīt. Respektīvi, tā enerģetiskā drošība tur ir ne tikai piegādes, ne tikai līgumi, ne tikai labas politiskās attiecības, bet arī ļoti konkrēti dzelži. Elektroenerģijas pārvadēts kābeļi, vadi, gāzes pārvadēja, protams, cauruļvadi un gāzes krātuvs neapšaubām. Un arī, starp citu, arī LNG, jeb sašķirinātās dabas gāzes termināļi, kas ļautu importēt gāzi no citiem pasaules reģioniem.
Paldies jums par sarunu.
Jā, palabu.